zauden lekuan zaudela, goizerakoa on.
Gure gaurko ostiral goizeko edukien artean, lehen esan dizuegu, gure saioari hasiera eman diogunean, gaur... Bueno, begira, pasaden abenduan, 10 urte bete ziren Xabier Lete zendu zenetik, eta noski ba, Euskal Kulturgintzak, ekitaldi eta formatu ezberdinez, ba, Oiartzungo poeta gogora ekarri nahi izan du, egun hortan ere... Mentxe gurean, goizerokoan segura erratian, gure omenaldi xumea ere egin genion, Xabier Lete zenari. Zarautzen estreinatu zen proiektua, eta Gipuzkoako hainbat herritan, bueno, ba, ikusal izan den disiplina arteko emanaldi berezi hau, gaur Tolosara iristen da. Kantuak gogoratzeaz gain, ba, bere kantuen eta bere melodien bidez gaur egun bizi dugun, ba, jende arteari begiratuko dion proposamena da Loreak eta Zauriak. Xabier San Sebastian, Joserra Senperena, Kiko Pugues eta Beinat Gaztelumendik sortu duten proposamen artistikoari buruz ari gara. Eta sortzaileetako bat berau hementxe dugu gurekin. Beinat Gaztelumendi hementxe da. Kaixo Beinat, egunon.
Egunon.
Egunon. Ta eskerrik asko eta ongi etorri, eh? Segura irratira. Zer moduz?
Ba, eskerrik asko. Ondo, ondo.
Lapetu xamar, ez da, azken egun hauetan.
Bueno, ez da, seinale txarra izaten, egi esan azkeneko hilabete hauetan bestela oitu bera, eta bai, ba, azte hau neko polita tokatu zaigu, atzo Bilbon izan ginen, eta gaur Tolosan, beraz, gustora.
Hori da, loralditik ba, Tolosako Balidor Zinema aretora, dana prest gaurako, edo azkeneko entxeguak eta horlakok ere egin beharko dituzu, ez, edo zer bainat?
Bueno, guk entzeiuak egin genituen irailetik hasita, hor hilabete batzutan eta haitu ginen asteroko lanetan, eta ja hortik aurrera, bueno, bakoitzak gure kaxa eta gure etxean norbera bere aldetik egiten dugu, baina la emanaldirako entzeio berezirik ez dugu antolatzen, ba, bueno, bestelareia emanaldia nahiko lotu aukitzen
bai,
degulako,
lotua.
Eta, bai, 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 hor aldatzen den bakarra izaten da, emanaldi bakoitzerako nik sorta berezi bat egiten dut, eta hoxe aldatzen den emanaldi batetik bestera, eta, bueno, buruko minik handinak egia esan horrek eragitezkizeri.
Oiek, bueno, esan dugu abian jarri zen dutela proiektu hau, artistiko honen abia puntu hori, proposamen artistiko honen abia puntua edo, nola sortatu zitzaizuen ideia edo nola lotu zenuen zuen arteko ba, lan hori, bainat?
Bueno, ideia Xabi San Sebastianena izan zen, bueno, zerbait egin behartzenaren kontzientzia bintzat berak hartu zuen, eta hori 2020ko urtarril urrun hartan, ba, nerekin gelditu zen, biokitzen genuen, nire animatu nintzen, eta gero bera jarri zen harremanetan, bai Kikurekin eta baita Joserrarekin ere, eta pixkat, bueno, ikusten genuen zen, Letek merezi zuela omenaldi bat, gure bizitzan eta presentzia handia izan zuela, eta ezin zuela musikakoa bakarrik izan. Bertsolaritzak ere behar zuela lekua, ba, bueno, Leterengan bertsolaritzak asko eragin zuelako, eta berak ere asko eragin zuelako bertsolaritzan, eta, bueno, nik personalki horregatik erabaki nuen, ba, bueno, proiektura apuntatzea.
Zuretzako, Xabier Lete, erreferente bat izan da, zure bizitzan, bainat?
Bueno, nere bizitzan, eta uste dut jende askoren bizitzetan eta sorkuntzetan, eta bueno, gure ba, bueno, mundu simboliko honetan behintzat, Lete izena handi bada, belaunaldi asko zeharkatu dituena, eta bai, bai, ez da edozein.
Ez da edozein. Bueno, sorkuntza lanetan, abilak edo trebeak zareteneak, hortxe, bildu zarete, ez dakit gaur zer den aurkituko duguna ba, Leidorren? Piskate, emanaldi berezionetan, hoxe, ba, uztartzen dira bertsuak, ahotsak, gitarra, doinuak, horrela, labur biltuko bazenu edo bainat, zer da? Orduta erdi pasatxo duen iraupenak zer da eskaintzen diguna?
Bueno, emanaldiaren ezurdura Leteren kantuek beraiek markatzen dute, eta, bueno, emanaldian bere kantuak dira oinarri, bai berak egiten zituen modutik neko gertu dauden kantu batzuk, eta beste kantu batzuk pixkat aldatu ditugu, eta gero horrez gain, ba, bueno, bere kantu batzatik abituta bertso sorta batzuk eta egin ditugu, bai musikarekin kantatzen ditugunak, baita akapela ere, normal, bertsoa kantatzen ditugun bezala,
bai.
Eta gero kantu berri bat ere badaukagu, bakuk egina Leteren omenez, eta batez ere horrekin osatzen da emanaldia, eta tartean tartekatzen ditugu, ba, bakoitzak bueno, leteek sortzen dizkigun, ba, bueno, sentimendu horiek edo, ba, kontatzen ditugu emanaldian zehar ere.
Orain arteko emanaldietan, gero entzuleak, o, bueno, bertara doazenak, hobeki esan da, hauen, ez dakit, feedback hori edo jaso alduzu, edo, zentzu horretan?
Bueno, egia esan garai hauetan ez da oso horreixe izaten feedbacka jasotzea ere, musukoen atzean eta bakoitza bere aurkian isolatuta dagola.
Bai.
Baina, bueno, egia esan, nahiko valorazionak jasoitu orain arte, nik uste txarri baleukare jendea ez dakit animatuko litzaken guri esatera, baina, bueno, bintzat oraingoz gehienak ona jaso ditugu, eta, bai, eta, bueno, batez ere gustura gaude egiten ari geranarekin, konbentzituta, eta, bueno, hori ere derra da.
Bidai luze xamar bat, alegia, hamarkada asko errepasatzen dituzue, eta zuek behin baina gehiagotan aipatu izan duzue, bueno, pixkatxo bat, Xabier Lete gugana gerturatzen edo saiatzen zaretela, ez? Edo Xabier Lete bera izan zenaren, bueno, ba, izpiritu hori edo, modu baten ere, gure gana ekartzen ere saiatzen zaretela.
Bueno, neurri baten ja bestelare hori badago guregan,
baina...
eta bai, emanaldiarekin hasi ginenean, ba, bueno, lehendabizi kantu zerrenda bat egin genuen ez, ba, Xabier Leteren omenaldi baten derrigortze kantu kantatu behar dira. Eta ia laborduko emanaldi bat ateratzen, ba, hainbeste dira bere kanta,
bai.
Bueno, markatu baituztenak, eta, bueno, hasieran presio bat ere bada ez, Leteren inguruan zerbait egin beharra, olako pertsona erraldoi baten inguruan, eta, bueno, pixkanaka, ba, bueno, bertigo hori eta komplejo horiek endu ditugu, eta hortik gelditu da, gelditu den emanaldia, zehiatu bera gauza xume bat egiten, ba, bueno, gu geranetik eta egin nahi dugun hortatik aportatzen, eta Leteren omenaldi bat baino gehiago, nik esango nuke dela, bakutako bakoitzak Lete ikusteko daukan modua oltzara ekartzeko basaiakera bat.
Esan duzu, hortxe, lau bat orduko emanaldi bat eskaintzeko moduko zerrenda, ezta? Hasiera batean hautatu zenutela, ez dakit zuen artean ere etzen ba, hor erresa izango, ezta? Norberak bere kantu eta abestirik gogokoenak ere izango zituelako.
Egia esan da nahiko erresa egin dugu aukerak eta gero, ba, bai, ensaio gelan hasi eta segituan ikuste genuen zer funtzionatzen zuen eta zer kez. Eta bai, aldertatik kantuak aukeratzen, gehiago izan da gure bertigoa, gure komplejoa, ba, olako pertsona bati, ba, bueno, ez, olako obra baten, olako mozketa bat egiteak, ba, apuro pixka beti ematen du.
Bai, bueno. Erantzunkizun txiki handi bat baduzulako, ez, neurri batean.
Hori da, baina, bueno, aldiberean, nik uste norbait omentzeko modu honena dela, ba, bueno, berak utzi duen hortatik gaurko mundua irakurtzen saiatzea. Eta, bueno, hortik saiatu bera zerbait egiten.
Bertsoa, kantuak eta hitzak uztartuz, horrelako formaturen batean aurretik edo ez dakit nik zure burua ikusi eta duzun, bainat, edo zuretzako aurre lehendabiziko aldia izan da, horrelako, ba, ez dakit, emanaldi berezire bat edo sortzerako orduan?
Bai, bueno, egia esan bertso saioak berezia, nahiko bereziak, beti,
bai.
Baina egia da, bai, bertso saio musikatutan da aritu izan naiz, baina bertso sortak aurretik jarri, talde batekin bildu hilabetetako prozesu batekin emanaldi bat sortzeko, bueno, hori egiten nuen lehendabiziko aldia zen eretzat.
Loreak eta zauriak, zergatik, izenburu hori?
Ba, bueno, gure artean askotan komentatzen genuen, jendea daukala Leteren irudi bat oso tipo serio batena,
bai.
Oso tipo triste batena, eta gero, ba, bueno, bere bideoak eta ikusten jarri, eta oso pertsona humoretsu bat deskubritzen da, hitz egiten sekulako habilidadea zeukana.
Ara,
eta badauka holako bitasun bat, ba, bere hasierako kantak ere, bueno, nahiko makarrak ziala esango nuke, nahiz eta gero iritsi zaizkigun kantuak nahiko, bueno, sakona diren gehienak, edo nahiko barnerakoiak.
Ez genuke esango, bueno, hori hasiera mintzata alakoak izango zirenik,
Bueno, beti ere garaian kokatu behar da, baina
bai.
Zango nuke bai, badaukala holako alde asko dauzkala Letek eta bitasun hori badaukala, eta pixka bitasun horri keinu bat egiten dio izenburuak, eta gainera, bueno, bere disko bat ere bada lore bat zauri bat, eta bere kantu bat ere bai, eta bueno, ba, joku egiteko aukera ematen zigun.
Bueno, ba, zu zeu, Xabier San Sebastian egin, Jose Arrasenprena dakiko Pugesekin, gaur ikusiko zaituztegu, Arratsaldeko 7an, Leidor Zinema Antzokian, bueno, esan duzu, Bilbotik zatozela, eta, bueno, datotzen asteak ere, uste dugu ere, nahiko agenda betearekin, ez, igaroko dituzuela, urrengo egunak.
Ba, egia esan ez, nahiko lasai daukagu martxoa, martxoko azkeneko ostiralean daukagu, andoainean emanaldia, lore bat zauri batekin, barkatu loreak eta zauriakekin, eta bai, oraingo zudaberria ba, horrela xe daukagu, espero dugu gehi etorriko diala, baina betire ez dago gure esku hori, eta bueno, ia bai, denok ere kale aldera eta gehiago mugitzen hasten geran.
Bueno, hori da, ez? Guztiok dugun behar hori edo desira hori behintzat. Bueno, eta hementxe gure asteazkeneko bertso saio berezi horretan egiten duguna hemen asteazkenetan, bueno, ba bainat egunen batean ere gonbiatuko zaitugu, eh? Agian horrela elkarrizketa lasaitzago bat egiteko, solasaldi lasaitzago bat egiteko. Ondo baderitzuzu, bai?
Bai, gustura ingo nuke. Bai, bueno, bai.
Erki, ba bainat ondo joan daia guztia gaur, gauean, arratsaldean eta mi esker gaur hemendik pasatzeagatik, bale?
Ba, zuei eskerrik asko leku bat izateatik.
Ondo izan, aio, arte, agur agur.
Leialtasunik engordetzen agian berak bazekien zuk bazenekiela ordu oroko galderaren erantzun beti estaliaz orduan udaberriko lore xumeak ikusten zenituen gauez mesan utxe gainean hortzelan asko ontzitxoan agian berak negar egiten zuen malko isilez goizaldean zure losor gorrak kulparen angustia estaltzerakoan agian horrela behar zuen izan isiltasuna loreak malkoak zelanazko ontzitxoa buruki gainean esker txarraren arauak baititu bizitzak gehienetan leial irauten